Бишкекте саат 6 болду, азаттыктан кечки уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте карыз акчадан улам чыккан атышуудан 2 киши жараат алып, бирөө көз жумду.
Кылмышка шектүү деп эсептелген жигит 1972 жылы туулган, Бишкек шаарында жеке ишкер катары акча алып, ошолорду кайра пайызга берип, кайра чогултуп алып, ошондой бир ишкерлик менен алектенишкен учурда издөөдө жүрүп атат.
Инкылап жаңжалдарда элдин колуна өткөн куралдар менен өткөн 2 жылда айына аз дегенде 2 кылмыш жасалган.
2012 жылы ошо курал жара колдонуу менен 50 ашык кылмыш жасалган. 2011 жылы 69 кылмыш жасалган.
Иран Пакистанды АКШнын кысымына карабастан газ ташуучу жолду куруудан баш тартпоого чакырды. Орус гезиттери жакында Ошто орус аскер базасы ачылат деп жазып чыгышты. Бул канчалык чын? Урматтуу угармандар, алдагы жарым саатта мына ушул темалар бар. Ошондой эле Азаттык 60 программасынын жаңы санын сунуш этебиз. Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарларды Төрөкулдоровтон билсек.
Рахмат Жаңыл, саламатсыздарбы. Римде бүгүн Сириядагы кырдаал боюнча жыйын өтүп атат. Сириянын достор деп аталган өлкөлөр тобунун бүгүнкү жыйынында АКШ менен Европа мамлекеттери Сирияда президент Башар Аль-Асадтын режимине каршы күрөшүп аткан оппозицияга чабуулдарда колдонулбай турган аскерий жабдууларды берүү ниетин жарыялашы мүмкүн. Жыйындын алдынан АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия оппозициясынын лидери Муаз Аль-Хатиб менен жолугушту. Кечээ Керри Вашингтондо сүйлөгөн сөзүндө Сириядагы бийлик алмашуу процессин тездетүүнүн жолдорун караштырып атканын, оппозиция президент Асадды бийликтен кулатыш үчүн көбүрөөк жардамга муктаж экендигин билдирген. Римдеги жолугушууда сириялык оппозиция менен ондогон өлкөлөрдүн өкүлдөрү сүйлөшөт. Баштап Сириядагы негизги оппозициялык күч улуттук коалиция бул жолугушууга катышпай тургандыгын айткан болчу, бирок Джон Керри Римдеги сүйлөшүүдө конкреттүү сунуштар талкууланарын билдиргенден кийин алар жолугушууга катыша турган болушту. Ал арада Римде бүгүн католик чиркөөсүнүн көсөмү Бенедикт 16 кызматтагы акыркы күнүн өткөрүүдө. Бүгүн Рим папасы дүйнө боюнча кардиналдарды кабыл алып атат. Ушул эле күнү анын папалык мөөнөтү бүткөнүн билдирген жөрүлгө да жасалат. Ага ылайык папанын шакеги жок кылынат. Рим католик чиркөөсүнүн башына келген ар бир лидерге ыйык апостол Петрдин сүрөтү тартылган шакек тагылышы керек. Анын сындырылышы ушул папанын кызмат мөөнөтү аяктады дегенди туюндурат. Бенедикт Ватикандын тарыхында 1415 жылдан бери тирүү кезинде эс алууга кетип аткан алгачкы понтифик. 85 жаштагы Бенедикт 16 ушул айдын башында мындан ары тездик менен өзгөрүп аткан дүйнөдө чиркөөнү башкарууга күч кубаты жетпей жатканын айтып кызматтан баш тарткан болчу. Жапония Ош Бишкек жолундагы Көкарт көпүрөсүн оңдоого 10 миллион доллар грант берет. Бул жөнүндө бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Жапониянын Киото шаарында журналисттердин суроолоруна жооп берип атты айтты. Андан сырткары 1 миллион доллар көпүрө салууну долбоорлорго бөлүнөт.
Япон өкмөтүнө рахмат. Атайлап бир көпүрө салыш үчүн 10 миллион доллардай грант берип атат. Биздин маалымат боюнча 1 миллиону даярдаш үчүн долбоорун. Анан бир 10 миллионго чейин салып бүткөнгө берет. Бишкек Ош жолунда Көгарт суусунун үстүнөн өтө турган көпүрө. Биз өзгөчө ушу түндүк түштүк дагы бир автотрасса кара жол салайын деп атабыз. Ошон үчүн карап бериле деп сурандык да.
Мындан тышкары президент Кыргызстан ИЕНА менен берилчү насыя берүүнү сурангандагы кошумчалады. Эгер бул каражат берилсе, ал Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирчү кара жолго жумшалат. Алмазбек Атамбаевдин Жапонияга расмий сапары бүгүн аяктады. Кыргызстанда парламенттин 4 депутаты камакта жатышына спикер күнөөлүү эмес деп билдирди бүгүн Жогорку Кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков. Депутат Жылдызкан Жолдошованын айтканына жооп беретинде.
Бүгүн айтылып атат, сиздин убагыңызда 4 депутат камалып отурат дейт. Мен сүйрөткөн жокмун, мен секирткен жокмун. Бирок мен барып кабар алып, ден соолугу начар болсо жатсызып атабыз ошо. Калганын мыйзам чечет.
Жыйында депутат Жолдошова азыркы спикердин тушунда 4 депутат камакта жатканын айтып, төрөгө парламент мүчөлөрүн коргой билиши керек деген пикирин билдирген болчу. Оппозициялык Атажурт фракциясынын 4 депутаты учурда тергөө абагында камакта жатат. Тажикстанда сот регионалдык коопсуздук кызматынын башчысын өлтүргөн деп соттолгондорду бүгүн узак мөөнөткө түрмөөгө кести. Өлкөнүн тоолуу Бадахшан регионунда коопсуздук кызматын башкарган Абдулло Назаровду өткөн жылы жайында өлтүргөн деп айыпталган Одел Айымбековду Хоруктагы сот бүгүнкү өкүмүндө 17 жылга, Хамза Муродовду 16 жылга эркинен ажыратты. Алардын соту 19 февралда башталган. Соттолгондордун адвокаттары Назаровдун өлүмү атайы даярдалган кол салуу болбогонун айтышкан болчу. Америкалык пианист Ван Клиберн көз жумду. 78 жаштагы пианист кечээ Техастагы үйүндө сөөк рагынан көз жумду. Ал 23 жашында Москвада Чайковский атындагы биринчи эл аралык сынакта жеңип дүйнөлүк атактанга ээ болгон. Москвада 1958 жылкы ушул концерттен кийин Клиберн мекенине кайтып барган кезде СССРдин эл багындырган музыканты катары даңазаланган болчу. Клиберндин орус композитору Кирилл Кондрашин менен чогуу жазган альбому платина макамына жеткен алгачкы классикалык альбом болуп калды жаңыл.
Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Алар менен Төрөкулдуров тааныштырды. Эми аба ырайы алдыдагы күндөрү 4 мартка чейин кар эрип, кар көчүп, тоолуу жолдордо кар күрткүсү болушу мүмкүн. Айрыкча түнкүсүн жолго муз тоңуп тайгак болот. Эртең 1 мартта жаан чачын күтүрбөй, тоолуу аймактарда жол тоңголок тайгак болот. Шамалдын түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн суук 10 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу аймактарда 24 градуска чейин суук. Эртең күндүз күн 13 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө температура 5 градуска, нарында 2 градуска гана жетет. Ал эми тоолуу аймактарда суук минус 10 чейин болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүрбөйт. Түштүк чыгыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүзү 10-12 градус жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Бишкекте өткөн түнү сейил бактагы атышуудан 2 адам ок жеп, бирөө ооруканадан көз жумду. Алдын ала иликтөөгө караганда эки топтун ортосундагы куралдуу учур карызга берилген акчадан улам чыккан. 2010 жылы апрель июнь окуяларында миңден ашуун курал жарак элдин колуна өтүп кеткен болчу. Соңку атышууда кайсы курал колдонулганы тактала элек, сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун азаттык маалымдашынча, окуя 27 февралда түштөн кийин саат 4:00 болгон. Шаардын түштүк дарбазасындагы сейил бакта Ленинград блокадасына катышкандарга арналган эсептин жанында эки топ акча боюнча талашып тартышкан.
Биринчи тарап экинчи тарапты белгисиз курал менен атып, анан ошол жерден качып кеткен. Эки жаранга ок тийген, бирөөсү денесинен жогору жаракат алып, ооруканадан каза болду, ал эми экинчиси болсо бутунан жаракат алып, учурда ооруканада. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатат. Кылмышка шектүү деп эсептелген жигит 1972 жылы туулган, Бишкек шаарында жеке ишкер катары акча алып, ошолорду кайрап пайызга берип, кайра чогултуп алып, ошондой бир ишкерлик менен алектенишкен. Учурда издөөдө жүрүп атат, анын каякта жашагандыгы учурда белгилүү.
Сейитов бул топтордун уюшма кылмыштуулукка тиешеси бар же жогу такталып жатканын кошумчалады. Алдын ала иликтөөгө караганда буга чейин эле бул топтор бири бирине акча берип алышып жүрүшкөн экен.
Булар баардыгы тең бири бирин тааныган Жалал Абад облусунун Таш Көмүр шаарынын тургундары экен. Биринен акча алып, ошентип кайра процент менен кайтарып берип жүрүшкөн экен. Жана өз убагында бербегендигине ойлошуп, аны алып чыгып, давай акчаны качан бересиң дегенге чейин упузалоого чейин барышкан. Ошондо эки тараптан бир тарабынан ок атылган. Азыркы учурда кийин эмне себептен кандайча аныкталгандыгы такталууда. Ал эми алардын кандай деле бир уюштуу топторго тиешеси бар экендиги азырынча аныктала элек. Бирок ошол куралдын каяктан, кимден, эмне себептен анда жүргөнү боюнча азыр тиешелүү иштер жүрүүдө.
Бул окуяны Таш Көмүр шаарынын милициясы дагы териштирип жатат. Мурунку ички иштер министри генерал Өмүрбек Кутуев Кашкар айылында сейил бактагы атышууну элдин колундагы курал жарактын көптүгү менен түшүндүрдү.
Муну таң калбай эле койсо болот да. Чеченцы айтчу эле го баягы эмеде. Что за мужчина, если пистолета нет дегенде. Бизге да ошол өтүп баратат. Курал жарак көп элдин колунда азыр. Мурдагы жылдары баягы 95 жылдары балыкчыдагын тоноп кетишкен да баягы воинский часть. Анан баткенден болду баардыгы тең. Ошто тиги ар жактан эмнеден келет тиги Тажикстандан келет курал жарак деген толтура азыр элде.
2010 жылы апрель июнь окуяларында миңден ашык ок атуучу курал жарак көптөгөн октор арасы менен элдин колуна өтүп кеткен. Ички иштер министрлиги курал жарактарды кайтара алуу үчүн акчалай сыйлык да жарыялаган. Генерал Кутуев бул аракеттерден майнап чыкпасын айтууда.
Алар тиги черный рынокто $2000, $3000 турсан деген ошол бүтүрүп 5000 сомго берип коймок беле. Оперативный иш жүрүш керек. Кимдин колунда эмне бар, баары эле билет элдин бары. мактанат. Кошносунун мылтыгы бар экенин билет, досунда бар экенин билет. Только жана участковыйлар, уголун розыск иштеп, изыматьэч керек, алыш керек да болсо. Мындай болсо эч ким ташырбайт. Менде болсо мен эле ташырбайт болчумун. 5000 сом эмне көрмөк эле мен тиги чёрный рынокто $2000, $5000 турса. Ал жөн эле баягы айткан сөз баягы. Элди успокоит этип айтып койгон сөз баягы. Милиция кайсарына сатып алып өздөрүнүн айлыгы жок жүрөт.
Расмий маалымат боюнча өлкөдө орто эсеп менен жылына болжол менен курал жарак колдонулган 50-60 кылмыш катталат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ал арада 2010 жылдагы окуяларда ар кандай жагдайда элдин колунда калган миңден ашуун курал жарактын теңине жакыны гана кайтарылды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Элеонора Бейшенбек кызы менен маегинде билдирди.
Курал жаракты кайра тартып алуу максатында ички иштер министрлиги арсенал аттуу иш чараларын 2 жылдан бери жүргүзүп келатат. Азыркы кезде айтсак 530 ашык ар кандай курал жарак кайра алынды. Мунун көпчүлүгү элдер өз ыктыяры менен тапшырып атат. Курал жарактардын жарымын милиция кызматкерлери кылмыш иликтөө иштеринин натыйжасында таап алып атышат. 2010 жылы эле ошондо элге жарыялаганбыз, ошо жоголгон курал жарактарды биз кайра сатып алабыз деп. Азыркы кезде дагы кайталап эмне болуп болот, гранатометту азыр 8000 сатып алып атабыз, дагы эле пулеметторду ошол эле баа менен 8000, автоматтарды ар кандай түрдүү автоматтарды 4800 деген баада сатып алып атабыз, снайперлик винтовкаларды 4800 сатып алып атабыз, анан охотничий карабин нарезной деп коет, охотничий баягы боевой оружие деген, анда 3200 сатып алып атабыз, анан бул немени гранаталар 1600 сатылып алынып атат.
Ушул сатып алуу иш чаралары мындай натыйжалуу эле болуп атабы?
Мына жакында эле 25 февралда Алымедин районунун Лебединска айылынын тургуну 2 кол гранаталарын ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өз ыктыяры менен тапшырды. Андан тышкары Талас облусунун Талас районунда Жоон Арык айылынын 84-жылкы тургуну милиция кызматкерлерине Винчестер үлгүсүндөгү калибри 12 миллиметрдеги ок атуучу курал жаракты тапшырган. Текшере келгенде бул ички иштер министрлигинин ички аскер бөлүмүнө тиешелүү болуп чыкты. Ал 2010 апрель окуялар убагында жоголуптур.
Курал жарактар көмүскө сатылган базар азыр эч көзөмөлдөнбөй калды. Анткени ошол базарларда мисалы тапанчанын, мылтыктын баасы 10, 20, 60, 100 эсеге чейин чоң суммада сатылат. Ошон үчүн элдер мындай колундагы курал жарагын милиция сунуштаган акчага бергенге кызыктар эмес деп айтып атышат да. Анан ушул көмүскө базарларды көзөмөлдөө иш чара тууралуу айтып бересизби?
Эми ал немелерди не только милиция эмес, бул ГКН, бүт силовой структуранын баары көзөмөлдөп турат. Бул боюнча кылмыш кодексинин 241 беренеси бар. Ок атуучу куралдарды, жарылуучу заттарды жанын алып жүрүү, берүү, өткөрүү, сактоо жана мыйзамсыз ташуу деген. Бул берене боюнча 5 жылга чейин эркиндигинин азартууга жазаланат.
Ошол беренелери боюнча ушул факт боюнча канча адам кармалды?
Менде азыр так канча немеси кармалган эмеси жок, анысы бирок 2012 жылы ошо курал жарак колдонуу менен 50 ашык кылмыш жасалган. 2011 жылы 69 кылмыш жасалган.
Анан бул шаардагы митингдерде курал көтөрүп жүргөн адамдар көрүп калды, мындай жашыруун, бирок мындай журналисттер байкап калган учурлар болот.
Курал жарак алып чыгыптыр деген мындай маалымат бизде жок. Элдер көтөрүп жүрүшөт, мындай көбүрө алып газовый травматический немелер болот, аны элдер сактануу максатында өзүлөрү мындай сатып жанына көтөрүп жүрүшөт. Андай бирок травматический жанагы газовый пистолеттерди алып атканда ички иштер министрлигинен уруксат менен алынат.
Ошо сиздер уруксат берген азыр канча адамга уруксат бердиңиз эле курал жарак алып жүргөн? Ушундай маалымат барбы?
Кандай маалымат менде жок
деп билдирди ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев Элеонора Бейшенбек кызына. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Уктуруубузду улантуудан мурда мына бул жарыя: социалдык өнүктүрүү министрлиги Бишкектеги карылар үйүнүн жанында мечит курууну көздөгөн демилгечилер менен талашып тартышууда. Ал ортодо Кыргызстан боюнча мечиттердин саны мектептерден ашып кетти. Карылар үйүнө мечит курулса, ал жерге чиркөө да курулушу керек эмеспи? Туш келди жерге мечит курган мамлекет динден ажырым деген конституциялык эрежеге канчалык шек келтирет? Чет өлкөлүк демөөрчүлөргө мечит менен катар мектеп, оорукана куруу шартын коюш мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолорго келерки жарым саатта жооп издейбиз. Талкууга сиз да үн кошуңуз. Ал үчүн 31 61 63 телефонуна чалсаңыз болот. Эми кабардардын кыскача мазмуну. Сириядагы кырдаал боюнча Италияда жыйын өтүп жатат. Рим папасы бүгүн акыркы күн иштеди. Жапония Ош Бишкек жолундагы Көгарт көпүрөсүн оңдоого 10 миллион доллар грант бөлө турган болду. Тажикистанда сот Тоолу Бадахшанда коопсуздук кызматынын башчысын өлтүргөн деп соттолгондорду узак мөөнөттөргө кести. АКШ Борбор Азияда исламчыл козголоңчулардан олуттуу коркунуч бар деп эсептебейт. Бишкекте бүгүн 3 эм төрөлдү. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Эми аба ырайы эртең 1 мартта жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн суук 10 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу аймактарда 24 градуска чейин суук, эртең күндүз күн 13 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө температура 5 градуска, нарында 2 градуска гана жетет. Ал эми тоолуу аймактарда суук минус 10го чейин болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Анда мына бул темага өтсөк. Ирандын улук жетекчиси Аятолла Али Хаменеи Пакистандын президентин Ирандын газын жеткирүүчү 7,5 миллиард долларды куурдун курулушунан баш тартпоого чакырды. Ал эми Алматыда өткөн Ирандын талаштуу ядролук темас программасы боюнча сүйлөшүүдө айрым жылыштар болгондугу кабарланууда. Анда ушул темага кененирээк токтолсок. Хаменеинин кеңсеси маалымдагандай Тегеранга келген Пакистандын президенти Асиф Али Зардариге Баш Аятолла Али Курула элек Иран-Пакистан газ куурун Тегеран-Исламабад кызматташтыгынын маанилүү мисалы деп баалап, мындай алакаларды кеңейтүүгө каршы аракеттер менен күрөшүүнүн зарылдыгына токтолду. Шаршембиде Зардари Пакистан аркылуу өтүчү газ кууруу тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад менен сүйлөшкөн эле. Иран Пакистанга бул куур аркылуу күнүгө дээрлик 22 миллиард кубметр газ сатууну сунуш этүүдө. Өлкө ошондой эле жалпы баасы 1,5 миллиард доллар келген куурдун Пакистандагы бөлүгүн жаткырууга 500 миллион карыз берүүгө даяр экендигин бышыктады. АКШнын каршылыгынан улам бул долбоорго инвестор тартуу иши оңунан чыкпай келет. Хаменеи Зардариге АКШга кылчактабоого үндөп, Иран исламдык жумурияты бул аймактагы энергия булагы менен камсыздоочу жалгыз коопсуз булак. Биз бул жаатта Пакистандын суроо талаптарын аткарууга даярбыз деди. Зардари Иранга келгенде аны Ирандын мунай министри Рустам Касими тосуп алган эле. Пакистан азыр энергетика ресурстарына суусап турат. Исламабад Түркмөнстандан чыгып, Ооганстан аркылуу келип, кайра Индия аркылуу өтүүчү газ куурун колдоп келген. Бирок 20 жыл мурда жазылган бул план мурдагысындай эле кагаз бетинде кала берүүдө. Ядролук программасы үчүн эл аралык санкцияга кабылган Иранда коңшулары арасында алармант тапсак дегенде ак эткенден так этип турган чак. Ирандын ядролук программасы ушул аптада Алматыда эл аралык сүйлөшүүдө талкууланды. Европа биримдигинин тышкы иштер маселелерин тейлеген Кэтрин Эштон сүйлөшүүдөн кийин дүйнөлүк мамлекеттердин жаңы сунуштарына Иран оң жооп берет деген үмүтүн билдирди. Эштон ал кандай сунуштар экендигин тактаган жок, бирок Ирандын сүйлөшүүдөгү башкы өкүлү Саид Жалили анын өлкөсү бул сунуштарга ынап жаткандыгын мындайча бышыктады. Бүгүн Алматыда киргизилген сунуштар мурдагысынан реалдуу жана логикалуу болду. Бул жолу Иранга көрсөтүлүп жаткан кысымга карабастан каршы тарап көз карашын өзгөртүшү керектигин түшүндү. Сүйлөшүү эми Алматыда апрелде улана турган болду. Ал арада Түркмөнстандын баш калаасында Ирандык товарлардын көргөзмөсү өтүп жатат. Ал эми Ирандын өзүндө өлкөдө жасалган алгачкы мунай танкер көрсөтүлдү. Кабарларга караганда мухитте жүрүүчү бул танкерлер менен 35 тоннага чейинки көлөмдө мунай ташыса болот. Студияда Жаңыл Жусупжан уктуруубузду анда база темасы менен улантабыз. Орус өкмөтү Орусиянын Кыргызстандагы бирдиктүү аскердик базасынын статусу жөнүндөгү келишимди ратификациялоону сунуштады. Бул арада Орус маалымат каражаттары бул келишимдин ратификацияланышы менен Ошто орустардын жаңы аскердик базасы ачыларын жазып чыгышты. Кыргызстанда сентябрдагы келишимде мындай база тууралуу сөз жок экендиги айтылууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев келишимди ратификациялоону орус президенти Владимир Путинге 25 февралда сунуштаган. Кыргызстан ал келишимди мурда эле ратификациялаган болчу. Ал эми 21 февралда кыргыз парламенти Камбар ата жана Жогорку Нарында төрт кести куруу боюнча кыргыз-орус келишимин 3 окууда ратификациялаган. Бишкек менен Москва өткөн жылы сентябрь айында аскердик базалар, гестерди куруу, Кыргызстандын карызын кечүү сыяктуу келишимдерге жетишкен. Орусиянын Кыргызстандагы бирдиктүү аскердик базасы боюнча келишим орус аскерлеринин Кыргызстанда узак мөөнөткө 20 жылга чейин калуусуна жол берет. Бирок анда Орусиянын Кыргызстандын башка жеринде аскердик базасын ачуу жөнүндө сөз болгон эмес. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасынын орун басары Жомарт Сапарбаев:
сентябрдагы келишимде база ачылуу боюнча жок болчу мен билгенден. Анткени мен эгер жаңылышпасам андай маселе жок болчу да, мен орустардын базасын түштүктө ачуу боюнчачы.
Кыргызстандын коргонуу кеңешинин жетекчилиги жаңы база боюнча суроого жооп берүүгө даяр эмес болуп чыкты. Ал эми Орусиянын Независимая газетасынын жазуусуна караганда, жакын арада Орусиянын жаңы базасы Ошко орноштурулат. Аны орнотуу өтүнүчү менен президент Алмазбек Атамбаев президент Владимир Путинге кайрылган. Базанын Ошко орнотулушунун максаты Фергана өрөөнүндө туруктуулукту камсыз кылуу болмокчу. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Марат Иманкулов Кыргызстандагы Орусиянын бирдиктүү базасы жөнүндө келишим болгондугун, ал эми Ошко база куруу жөнүндө сөз болбогондугун билдирет. Анын айтымында базаны ачуу жеңил-желпи иш эмес, ал үчүн жер бөлүнүп, анын эмнеге керектиги негизделиши керек. Андай аракеттер болсо жасала элек. Негизи эле Ошко база керекпи деген суроого Иманкулов мындай жооп берди:
менин оюмча чоң базанын эле кереги жок, анткени андай база билесиңер Тажикстанда бар, Кыргызстанда да ошондой куралдуу күчтөрдү кармаштын кажети жок. Бирок аякта жанагындай атайын кызматтардын машыктыруучу жайлары, ОДКБ кирген, СНГ кирген мамлекеттердин атайын кызматтарынын жанагындай күч структураларынын чакан топторун машыктыруу, ошолорго эффективдүү күрөш алып баруу жөнүндө үйрөтүү иретинде кандайдыр бир тең болушун база түзүлө турган болсо, бул туура эле боло турган деп ойлойм да.
Иманкуловдун пикиринде Орусиянын Борбор Азияда кызыкчылыгы күчтүү, анткени региондогу кырдаал Орусиянын коопсуздугуна түздөн түз таасир этет. Орусиялык эксперт Александр Собянин түштүккө орус аскердик базасы жайгашса, региондогу коопсуздукка байланыштуу бир катар маселелер чечилерин буга чейин билдирип чыккан. Анын пикиринде база гидроэнергетика жана тоо-кен тармагына салынган орус-кыргыз инвестициясын коргоо үчүн Фергана өрөөнүндө халифатты курууга каршы турууга, улуттар аралык жаңжалдарга жол бербөө үчүн керек. База болсо Өзбекстан да Кыргызстанга карата коркутууларын токтотот, дейт Собянин. Кыргызстандык эксперт Артур Медетбеков Кыргызстанга дагы бир орус базасынын кереги жок десе, Иманберди Жалилов база ачыла турган болсо, ал террорчулук, баңгизаттарын ташуу, адам уурдоо сыяктуу жалпы адамзаттык коркунучтарга каршы күрөшүү багытында болуш керек деген пикирде болууда. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаковдун айтымында Орусия түштүктө аскердик база ачууга көптөн бери кызыктар болуп келет. Ошондуктан тийиштүү келишимдер жок эле орус гезиттери, эксперттери Ошто база жөнүндө сөз кылып келатышат. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Азаттык радиосунун 60 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантабыз. Төлөмүш Жакып уулу Азаттык уналгысынын алгачкы журналисттеринин жана жетекчилеринин бири болгон. Жаш кезинде согушка барып, туткунга түшүп, батышта калып калган. Совет доорунда эл душманы аталып, Азаттык радиосунда иштеп 50 жылдан кийин элине бир ирет барып келген маркумду Кабыл Макеш эскерет.
17 жашында уул ата мекендик согушка аттанып, фашисттик армиянын туткунуна түшүп, далай кордук көрүп, кийин эл душманы деген жалган жалаага кабылып, батышта жашап калган Төлөмүш Жакып уулу 30 жылдай убактысын Азаттык радиосуна арнаган. Төлөмүш ага ар күнү Азаттык уналгысынын берүүлөрүн коңуруу менен мындайча баштап турган:
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
1967 жылы Азаттык радиосунун Түркүстан редакциясы экиге бөлүнүп, анын бирөө Түштүк Түркүстан деп аталып, өзбек, тажик, түркмөн тилдеринде уктурулган. Экинчиси Түндүк Түркүстан редакциясы аталып, ал кабарларды кыргыз, казак, уйгур тилинде уктурушкан. Бул учурда кыргыз тилиндеги берүүлөрдү Төлөмүш Жакып уулу жалгыз даярдап турган. 1975 жылы аталган редакциялар өз алдынча бөлүнүп, кыргыз кызматын Төлөмүш Жакып уулу 1984 жылга чейин жетектеген. 2003 жылы Нью-Йоркто азаттыгын алгысынын негиздөөчүсү Азамат Алтайга жолуккан элем. Ошондо ал Америка Кошмо Штаттарына кетерде Төлөмүш Жакып уулун өз ордуна калтырганын, ал далай кыйынчылыктарды баштан кечиргенин, тар жол тайгак кечүүдө да кыргыз деген атты сактап калганын мындайча айтып берген эле.
Америкага кеткенден кийин менин ордума түркмөндү көтөрүп, түркмөндүн ордуна катчы кылып, кыргызды коюп, Төлөмүш агам ошондо калды. Байкуш ого көп кордуктарды көрдү. Не болсо да кыргыз деген атты сактап калдык.
25 жыл Азаттык радиосунда кабарчы, акыркы жылдары жетекчи болуп иштеген Мамашарип казы Төлөмүш Жакып уулун устатым мекенине чындап күйгөн патриот инсан эле деп эскерет.
Төлөмүш ага жалгыз эле, жалгызылап жүргөн үчүн чындан бир тууганды иниде кабыл алып, каяка барсак мени алып жүрүп, түшүндүрүп, кыргызчам өсүүсүнө жардам берди. Жакшы киши эле, алтын киши эле, патриот. Ошо Кыргызстан үчүн Төлөмүш Жакып уулун күйгөнү мен эч ким кыргызда көрбөдүм да ушундай. Ошо маалда Төлөмүш ага менин өсүшүмдө дагы эмне мисалы бар? Мисалы Төлөмүш ага, Төлөмүш Жакып уулу Рамат окуп туруп барган ленталарды угуп ыйлайт эле.
Деп эскерди Мамашарип казы. Нарын райондук элге билим берүү бөлүмүнүн кызматкери Кенжебай Кыдыровдун атасы Кемел Кыдыров Төлөмүш Жакып уулун окуткан мугалим болгонун айтып берди.
Нарынга келбеди Төлөмүш Жакыпов, Кыргызстанга келбеди. Ошондо ошол өзүмдүн атамдын сүрөтүн алып алып анан ал кишиге көрсөттүм да, ушул кишини таанысың да, ушул бул кишинин баасы болом десем, эй тааныйм, муну билем бул киши мени. Анда кел, анда сүрөт көрсөчөлү деп экөөбүз мындай кол кармашып түшкөн сүрөтүм бар да. Атам ушул мугалим болчу, ал кишини окутуп калыптыр да, сабак берип калыптыр.
Нарын районунун мурдагы акими, коомдук ишмер Төлөбек Өмүралиев 1992 жылы Төлөмүш Жакып уулун айылына келгенде тосуп алганын айтып, туулган жерине сагынганын, топуракты жыттап көзүнө жаш алганын мындайча эскерди.
Долоондон түшө калыш жерден тосуп келдик. Өзү мындай суу чумак келген стройный, аябагандай культурный жакшы киши экен. Өзүнүн айылына жакындап келгенден анан мен Волгамды токтотуп, менин машинамда болчу. Бул машинадан ушундай түшүп, тунчалык жерди жыттап алып туруп, бир тиги ыйлады. Тегеретесинде тургандарбыз баарыбыз кеттик. Үйүбүлөрүн ала келген экен, кыши киши экен. Ошо бир нече күн жүрүп, райондо кыдырып, шаарды кыдырып, нарын шаарын. Анан ошондо сүйлөгөндө жүргөн турганы ушунчалык неме болуп кетпептир да, бизде баягы орус болуп кетип атпайбызбы? Көп жүрүп калсак. Ошол жанагы кыргыздын каны, кыргыздын сөзү ушунчалык бир бүт баягы 17 жашында кеткен экен, 17 жашында кеткенмин дейт. Ошолордун баардыгы тең сакталып, ушундай таза сүйлөгөн бойдон ушунчалык бир өзүнө алып жүргөн сонун сапаттар болорун ошондо көрдүм да. Замда баягы канында болсо, дилинде болсо, зилинде болсо, ошол эч качан жоголбойт экен.
Төлөбек Өмүралиев жаш муундарга анын атын калдыруу үчүн айылдагы мектепке атын берип, музей ачуу демилгесин көтөрүп, бирок ошол эле учурда бул маселе чечилбей ара жолдо турганына да кейиди. Нарын обласынын мурдакы губернатору Кемелбек Ашыралиев Төлөмүш Жакып уулу мекенине келгенде кызыктуу жолугушууларды өткөргөнүн айтып, жаңы уюшулган областтын муктаждыгына кошумчам деп $1000 бергенин эскерди.
Жаңыдан област болуп өзүнчө бөлүнүп атышыңар эгемендүүлүктү, мен ушу силер экономикалык өсүп кетишиңерге эл журттун жакшы жашасына деп ошол жерден тиги байбичесинин сумкасынан $1000 чыгарып берди да. Анан мен шаардын мэрине, мына шаардын өсүшүнө жумшап кой деп ошол Бектуров деген шаардын мэрине элдин көзүнчө карматтым.
Дагы бир кызыктуу окуя, кыргыз эл артисти маркум Асек Жумабаев 1967 жылы Канададан азаттык күн алгысынын негиздөөчүлөрүнүн бири Азамат Алтайга жолугат. Анда 1943 жылы Улуу Атам мекендик согушта өлдү деген айылдашы Төлөмүш Жакып уулу тирүү экенин, азаттыкта бирге иштеэрин салам айтканын айтат. Асек Жумабаев Канададан келери менен СССРдын коопсуздук комитети күтүүсүз жерде Москвага чакырат. Барары менен ага Асан Акун Асанбаев деген жаңы паспорт берилип, коопсуздук комитетинин эки кызматкерлерин коштоосунда Төлөмүш Жакып уулуна жолугууга Германияга, Мюнхенге барышат. Учурунда совет бийлигинин кийлигишүүсү менен Төлөмүш Жакып уулун эл душманы деп айыптаган жердеши Асек Жумабаев кийин Кыргызстан эгемен алганда экөө 1992 жылы кайрадан жолугат. Бирин бири кечиришип, чер жазыша сүйлөшүп, үч күн ырдап берип, үйүндө коноктогондугун Асек Жумабаев эскерип калчу эле. Төлөмүш Жакып уулу спортко да кызыгып, ал түгүл Мюнхен шаарынын волейбол спорт клубунун катарында ойногонун аны жакшы билгендер айтып, спортчу катары да эскерип калышат. Төлөмүш Жакып уулу Нарын районуна караштуу Байгазак айылында 1926 жылы туулган. 1992 жылы декабрда Мюнхенде каза болгон. Жубайы Майра Жакып келини Бактыгүл деген ысым менен Азаттык радиосунда 20 жыл диктор, кабарчы болуп да иштеген. Учурда кыздары Тилек, Зайна жана Жамила менен Мюнхенде жашайт. Төлөмүш Жакып уулунун 80 жылдыгына карата Нарын шаарындагы музейде анын жеке бурчуда ачылган. Төлөмүш Жакып уулу тууралуу эскерүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Макеш.
Бул темаларды албетте Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта окуп уга аласыздар. Айрым кабарларды эскерте кетсем, Римде Сириядагы кырдаал боюнча жыйын өтүп жатат. Жапония Ош Бишкек жолундагы Көк-Арт көпүрөсүн оңдоого $10 миллион грант бере турган болууда. Тажикистанда Тоолуу Бадахшанда коопсуздук кызматынын башчысын өлтүргөн деп соттолгондорду сот узак мөөнөткө кести. АКШ Борбор Азияда исламчыл козголоңчулардан олуттуу коркунуч бар деп эсептебей тургандыгын конгресстеги билдирүүсүндө жасады. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкундасыздар.